Arna dzīvo pretī Tukuma dzelzceļa stacijai netīri bēšā pirmskara mājā. Žogs ieskauj pagalmu trīs daļās, bet ielas pusē žoga vietā redzami vien pāris krūmi. Kundze mani pamana pa logu un pēc apstiprinājuma, ka esmu tas cilvēks, kuru viņa gaida, sauc, lai eju pa durvīm, kas atrodas sētas pusē. Pa ceļam pie tām pamanu labu iekoptu dārzu un krāšņu uzziedējušas pujenes. Kāpnes, kas ved pie namdurvīm, ir apdrupušas. Arna dzīvo dzīvoklī otrajā stāvā un sagaida mani pustrepēs. Lai gan māja ir veca, tā ir sakopta un tīra. Viņa mani sagaida laipni un aicina pa trepēm augšā uz viņas dzīvokli. Mēs iekārtojamies viņas guļamistabā, kurai pa vidu novilkts striķis un pie tā piesieti smaržīgi kumelīšu pušķi. Istaba ir pieticīga. Malā dīvāns un kumode, galds istabas vidū, vienā stūrī rakstām galds blakus klavieres, uz kurām vietu atradušas neskaitāmas fotogrāfijas. Uz rakstām galda kārtīgi salikti bukleti ar invalīdu tiesībām un dažādi dokumenti. Griestiem vairākās vietās var redzēt pleķus, kas palikuši no lietainākām dienām, bet tagad caurum jumtā ir aizlāpīti.
Vienlaika tecēja, un tur tā antina laika bija vainīga pēc tas kursteņa. Un tad nāca kursteņa slaucis certificētais. Es viņam teicu, vai tad antenas drīkst būt augšu, uz jums divas lents, jau ir skārda apliktams kurstenim.
Arna šogad svinēs 85 gadu jubileju. Viņa ir pirmās grupas invalīde. Pie vainas tam ir ļoti sliktā redze. Lai varētu izlasīt bukletus un saskatīt sarunbiedra seju, viņa nesā gandrīz centimetru biezas brilles. Šajā mājā viņa dzīvo jau vairāk nekā 60 gadus. Padomju laikos šeit bija komunālais dzīvoklis, bet pēc Latvijas neatkarības atgūšanas Arna privatizēja visu otro stāvu. Lielāko daļu laika viņa šeit ir viena, bet pārējās istabās atvēlēta vieta dēlam un divām mazmeitām. Pirms krīzes laikā Arnas dēls centies apstākļus dzīvokli uzlabot, ievilkts augstais ūdens, pa vienam vien trīs istabās nomainīti logu un uzlīmētas jaunas tapetes. Tad pienāca krīze, dēls pazaudēja darbu un iesākto pabeigt nepaspēja, jo naudas tam vairs nebija. Šobrīd viņa cīnās, lai pašvaldība viņai palīdzētu ierīkot labierīcības, kuras šobrīd atrodas ārā, vannas istabu un cer arī uz virtuvi.
Nu tā ir viena, nedaudzies, tagad daudzies, lai to dabūtu podu uztaisīt un ūdeni ievilkt vismaz. Ūdens ir, bet tualeti jau nav vanna, nekas nav, es ēžu ledus halu mazgāties.
Cik tālu no šajienas ledus halu ir?
Tas tālums, kā varētu pateikt, ja jūs ja to vien nezinu, tas ir Katrīnas laukums, kur ir pretim policijai tā pāra, un tad viņš skaitās, uz kuri ielu viņš tomēr skaitās. Tā jau visi Tukums zina, to ledus halu pastielu, viņi var pieiet no vienas ielas puses un no otras ielas puses pa pastielu, pa kalnu augšā, tad pa kreisi, tur tā pagriežas iekšā.
Cik jums līdz turienē ir jāiet vai kā
es pateikšu? Jau jāapsēžās, kad iet pa ceļam. Mēs ejam apkārt, ne pa tām trepiem stāvām. Pa trepiem var iet un apkārt var iet. Mm-hmm. Nu, ja es apsēžos un atpūšos kā 10 minūtiņas, nu kā 20 minūtes obligāti. Es ja neesmu tā uzņēmas pulkseni, bet noteikti jāņem. Un tad atkal, kad tu tur esi aizgājis, tu uzreiz nevar iet zem dušu, tu esi piekust velsi.
Par pensionāru situāciju Tukuma novada doma ir labi informēta un telefons sarunā domas priekšsēdātājs Ēriks Lukmans saka, ka šobrīd doma izskata kārtējo Arnas iesniegumu.
Pavisam nesen tātad, un tas ir tātad 8. jūnijā, tātad minētā kundze vēlreiz griezās pie manis un atnesa vienu interesantu dokumentu, kura manā rīcībā vismaz līdz šim viņš nav bijis. Un kur tātad labklājības ministrijas parādās viena no programmām citi atvieglojumi. Un tātad šajā programmā ir rakstīts atbalsts viena mājokļa pielāgošanai personai ar pirmās grupas invaliditāti, personām ar otrās grupas redzes vai dzirdes invaliditāti un tā tālāk. Un es esmu uzdevis tātad šo uzdevumu sociālajiem dienestam, pārbaudīt tātad visu iesniegto šo papildus informāciju un ja tiešām tātad labklājības ministrijas rīcībā ir šāda programma un tātad viņi nodarbojas ar šo līdzfinansēšanu pašvaldībām, lai varētu sakārtot mājokļus cilvēkiem ar invaliditāti, tad, protams, mēs šo jautājumu skatām atkārtoti un arī risinam. Nu, atbilstoši kā labklājības ministrijas programmā tas ir minēts.
Atbalsts mājokļa pielāgošanai, kuru minēja pašvaldības vadītājs, ir iestrādāts invaliditātes likumā. Tiesa precīzas vadlīnijas un gadījumus, ka cilvēkam jānodrošina palīdzība no valsts vai pašvaldības puses, nosaka ministru kabineta noteikumu. Vairāk stāsta Labklājības ministrijas pārstāve Žaneta Rācene.
Un tātad tas būtu, ka minēto atbalstu sniedz piešķirot no valsts budžeta līdzekļiem finansējumu, lai atlīdzinātu par personas mājokļa pielāgošanai samaksātos kredīta procentus atbilstoši līgumam ar Latvijas Republikā reģistrētu kredītu iestādi. Tātad valsts palīdz sekt tikai kredīta procentus, pamatsumu valsts nesedz. Tātad, ja pašvaldībā ir saņemts personas iesniegums, pašvaldība vērtē šo iesniegumu un pieņem lēmumu atbilstoši pašvaldības likumam un arī pēc attiecīgās pašvaldības domas saistošajiem noteikumiem.
Ņemot vērā kundzes vecumu, saņemt kredītu dzīves apstākļu uzlabošanai viņai būtu maigi izsakoties sarežģīti. Tātad atliek cerēt uz pašvaldības palīdzību, kas jau iepriekš tikusi atteikta.
Ir ļoti svarīgi atcerēties par to, ka pašvaldības mūsu likumdošana nosaka, ir tomēr atbildīgi, ka cilvēku invaliditāti dzīvotu drošos un maksimāli neatkarību veicinošā vidē.
Stāsta Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sabiedrības organizācijas Sustento pārstāve Iveta Neimana par to, kādiem jābūt palīdzības galvenajiem mērķiem.
Tas ir ļoti individuāli, un vairāk jāatdzīstās, ka nebūtu tas jautājums par to, ka mēs varam teikt, ka tas ir budžets, ko mēs varam pašvaldību atļauties, jā, lai šos apstākļus radītu, kā es teicu, diviem principiem atbilstoši – drošībai un maksimālai cilvēka neatkarībai.
Iepriekš Tukuma novada sociālais dienests apsakoja Sērnas māju un atzinis to par gana labu esam, un to, ka kundzei mājās nav ne labierīcību, ne vannas, istabas un siltā ūdens, par problēmu nav saskatījuši. Tomēr domes priekšsēdētājs Ēriks Lukmans sarunā norāda, ka pašvaldība apsver vairākus variantus, kā situāciju risināt, arī iespēju palīdzēt ārpus likumā noteiktajiem gadījumiem.
Un ka mēs veidojot nākošā gada budžetu, skatoties šīs iespējas, un ka kādu summu varam iestrādāt arī mēs mūsu saistošajos noteikumos, un paredzēt, ka šādām kategorijām arī no pašvaldības šis atbalsts. Varbūt viņš nebūtu kā 100% finansējums, bet kā līdzfinansējums.
Šobrīd Latvijā ir ap 150 tūkstoši cilvēku ar invaliditāti un lielākā daļa finansiālās palīdzības, kas paredzētu invalīdu dzīves apstākļu uzlabošanai un dzīves vietas pielāgošanai, nāk no pašvaldību budžetiem, kā Ērnas gadījumā, kad palīdzība tiek prasīta no Tukuma pašvaldības. Tas, cik ļoti katra pašvaldība var palīdzēt nodrošināt labākus dzīves apstākļus saviem iedzīvotājiem ārpus likumā un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, atkarīgs no katras pašvaldības finansiālā stāvokļa. Ieva Valēne, speciāli Latvijas radio.